22. kapitel. Natten gik til ende. I øst rødnedes himlen af et morgenkoldt skær, og man begyndte at skimte horisonten som en bleg halvt udvisket stribe. En stor havfugl gled med udspilede vinger lydløst gennem luften tæt forud for Kemaya. Man havde undt sig nogle timers hvile oven på den stærke spænding. Nu da faren for at blive forfulgt og indhente syntes over. Kun anden styrmanden Junker stod spejtende på kommandobroen, og spanieren Mendez passede rettet, sagde i stemmen en sang. Cien veces ciento, mil veces mil, mas bethos dame, Laura gentil, que floros crían, mayo y abril, y azenas llevan, duro y genil. Alt åndede fred og ro. En mild nordlig brise strøg dækket agter ind, mættet med frisk sølugt og læggende et fint lag af fugtighed over alt, hvad den mødte. Støtter jævnt gled skibet fremad, fredeligt kløvende det dybe grønne vand, hvor det spor tegnede sig som en lang hvid skumstribe. Ohoj! O'Kelly viste sig i en lue, satte sin fløjte for munden, og trillrede kunstfærdig en lang skærende tone for at kalde mandskabet op. Så sprang han helt op på dækket, gik hen til kabyssen og tudede ned til Prosper Kok, at det hastede svært med morgenkaffen. Nu kom også Erik og kaptajnen til syne. O'Kelly spyttede, tog til huen og skrabede ud. En god morgen, om jeg tør være så dristig, henvendte han sig til Erik. Dejligt vejr, og en horisont så bar som min hånd. Og Semski, skyndte Erik sig at spørge. Sover som en sten deres herlighed, svarede O'Kelly. Fejler ikke det bitreste, uden en smule pirken i den ene skulder, hvor han fik slaget. Men stop pokker i ham, undskyld deres herlighed, at jeg banner. Kommer ikke der fyren i egen person? Virkelig kom Semski op på dækket, sammen med det øvrige mandskab. Han var noget bleg, og bar den venstre arm i bind, men så ellers ikke ud til at fejle noget. Erik skyndte sig hen til ham, og rakte hånden ud imod ham, mens mandskabet stimlede sammen om dem. Han var bevæget, og fik kun de få ord frem. Tak, Semski. Polakken smilede stille. Og tak til eder alle, vedblev Erik, i det han henvendte sig til det øvrige mandskab. I har alle vist eder som mænd. Rederen leve, råbte O'Kelly. Hurra! Hurra! Istemmede folkene. Og et hurra for Semski med, svarede Erik. Ja, det er vist. Han er en knop, mumlede O'Kelly rørt. Prosper Kok viste sig i kabysdøren. Kaffen er færdig, folkens, sagde O'Kelly, og viskede sig med bagen af hånden i ansigtet. Nu lidt muntert. Erik lod kaffen til sig og officererne servere i kommandohytten, hvorfra man havde udsigt til alle verdens hjørner. Horisonten var stadig bar, uden et eneste sejl eller spor af røg fra nogen damper. Der herskede en frejdig munter stemning mellem skibets officerer. Den i fællesskab overvundne fare havde ført dem alle nærmere til hver andre. Og især var man enige om at beundre Eriks påfund med at skyde fjendens lysapparat i stykker og Semskis mesterlige skud. Og så maskinerne, udbrød Jackson. Et sådan trygt i kedler kunne bære. Det tror jeg, svarede Wood. Tomme tygt platin. Hvem har også sejlet med slige maskiner før? Der snakkedes længe frem og tilbage om gårdsdagens hændelser. Man var enig om at berømme alt. Skibet, mandskabet og sit held. Til sidst vendte Erik sig imod Alsløv. Nå, kaptajn, hvor befinder vi os nu? Med den fart, vi har skudt, formoder jeg, at vi befinder os omtrent på højde med Kap Horn, svarede denne. Jeg har nu ændret farten noget mere i vestlig retning, For at gå uden om den del af polarlandet, der strækker sig til den 61. breddegrad. Og så foreslår jeg, at vi trænger direkte sydpå langs Victoria-landets kyst, hvor vi vil være i absolut sikkerhed. Meget vel, sagde første styrmand. Det er også min mening. Men undskyld, jeg opkaster det spørgsmål, siden vi engang skal til at rådslå. Hvad så? Ja, hvad så? Spurgte de andre officerer. Ingen svarede. Erik så eftertænksomt ud for sig. I det samme mørknedes indgangen til hytten. Det var den unge frue, der viste sig. Officererne rejste sig høfligt. Hvad så? Spurgte hun. Erik satte hende med få ord ind i samtaleemnet. Vi må naturligvis på en eller anden måde sætte os i forbindelse med Europa, sagde hun. Alslev smilede. Men hvorledes, frue? Spurgte han. På de sydligste breddegrader findes hverken post- eller telegrafvæsen. Nej, heldigvis, sagde Junker. Ellers fik vi nok snart besøg, som vi ikke skyttede om. Kunne vi ikke møde et skib, en hvalfanger for eksempel, og lege den til at besørge vort ærende? Erik så glad op. Der har vi det, sagde han. Vi bestikker en hvalfanger til i dybeste hemmelighed at besørge et brev til professor Dussy. Og så går vi længere sydpå for at afvente begivenhedernes gang. Ideen er ikke så ilde, svarede Alslev. Blot vi træffer et sådan skib og kan få kaptajnen til at gå ind på vort forslag. For guld er alt til fals, bemærkede Jackson. Og det er netop den rette årstid, tilføjede Smith. Blot vi ikke træffer for mange hvalfangere, der kan sladre af skole, hvis de møder engelskmanden. Ja, vi behøver vist ikke tvivle om, at han er ude efter os, sagde proviantforvalteren. Og den pokkers Peterson, vedblev Smith. Hvis han har været så heldig at blive opsnappet af en af orlovsmændene, vil han ikke have været sent med at fortælle det hele. Han vidste jo ingenting, sagde Alslev. I det højeste, at vi gik sydpå. Og det kan være et meget elastisk begreb. Imidlertid har vi tilstrækkeligt forspring, og til Polen følger de os næppe. Ja, ja, afbrød Erik forhandlingerne. Den sag er altså foreløbig afgjort. Vi går sydpå forbi Victoria-landet så langt vi kan komme, og for øvrigt har vi øjnene godt med os. Dermed rejste man sig, og hver gik til sit. Dagen forløb rolig, og uden nogen begivenhed, der kunne give anledning til frygt. Ved middagstid tog kaptajnen en solobservation, der gav til resultat, at man befandt sig på ca. 57 grader sydlig bredde og lidt over 91 graders vestlig længde, og kursen ændredes derfor til retningen sydvest til vest. Om eftermiddagen jagtog man en sejler i nordvest. Den holdt sig imidlertid helt ude i horisonten, og forsvandt der er kort tid efter at have ladt sig til syne. Kemaja skød en rask fart, skønt dens hastighed naturligvis ikke på langt nær kunne måles med den fra den foregående nat. Var man blevet sådan ved, erklærede Smith, ville man have kunnet omsejle jorden i 10-12 dage, hvis ikke skibet var gået i luften forinden, hvad der var det mest sandsynlige. Ingen sinde havde et fartøj sejlet vandet tyndere, erklærede O'Kelly med bestemthed. Erik var imidlertid travlt beskæftiget i sin kahyt. Han udarbejdede en lang detaljeret beskrivelse af sin opdagelse til professor Dussy, og samtidig ville han for alle tilfældes skyld sende lignende redegørelser til de vigtigste lærte selskaber i verden. Disse breve skulle af den brevdrager, man forhåbentlig fik lejet, lægges i forskellige postkasser i Europa. Og for en yderligere sikkerheds skyld blev afhandlingerne affattet i et så knudret videnskabeligt sprog, at kun en fagmand ville kunne have nogen mening om, hvilket emne de behandlede. De fik alle forskellige titler. Således kom for eksempel afhandlingen bestemt for det naturvidenskabelige selskab i Montpellier til at hedde systematiske forsøg over vismuts elementære molekylar bevægelser og analoge stoffer. Hans hustru var ham behjælpelig med at afskrive de mange ark. Tiden gik derfor rask for dem begge. og de var mere glade og oprømte, end det havde været tilfældet i Åringer. Der var kommet nyt liv og spændstighed over Erik. Han kunne le muntert, og i blikket tændtes den gamle frejdige glans. Hans gang, der nys havde været slæbende, blev atter fast og mandig, og hans holdning, der havde været ludende, rank. Frisk mod, Kemaja, og frem, sagde han, da han om aftenen stod på kommandobroen og så ud over havet. Husk, du bærer Cæsar og hans lykke. Nogle dage gik. Så en morgen, da Erik efter sædvane sammen med sin hustru viste sig tidligt på dækket, fik de øje på kaptajnen, der stod på kommandobroen og gennem kikkerten ivrig spejtede i østlig retning. De skyndte sig op til ham og vendte hurtigt blikket hen ad samme kant. Derude i kimmingen viste sig et land. Rent og snehvidt tegnede takkede bjergkæder sig mod den opgående sol, der kendelig langsommere end vanlig hævede sig lidt efter lidt på den blå himmel. Fra store sneflager skar det skarpe lys i øjnene, og vandet inde under kysten var dybt blåt og klart som en kobberopløsning. Fra Kemajas master og takelage tindrede lyset, kastet tilbage fra de tusind iskrystaller. De havde frosset om natten, og luften var meget kold. Polarlandet, udbrød Erik. Alslu nikkede. I aftes efter solnedgang passerede vi den sydlige polarkreds, sagde han, og nu sejler vi den halvårlige lange dag i møde. Den sol, vi nu ser gå op, vil, eftersom vi går sydpå, efterhånden synes næsten at stå stille, og først gå ned om 5-6 måneder. Erik så tankefuld ud for sig. Efterhånden, som hans blik vendede sig til det skarpe lys, bemærkede han, at selve kysten var omgivet af et milebredt isbælte, og havet overstrømmet af store isflager. Det må betragtes som et rent vidunder, vedblev kaptajnen, at vi er kommet så langt sydpå, uden at mærke mere til is og kulde. Vi befinder os nu på 67. breddegrad, og James Ross kunne ikke nå videre til den 78. Imidlertid ville det allerede nu være umuligt, selv med et skib som Kemaja, at trænge gennem isbæltet ind til selve landet. Og for hver time vi når længere frem, vil kulden kendeligt tiltage. Farvandet her er altså vanskeligere end ved Nordpolen, spurgte den unge frue. Ja og nej, svarede Alsløv. Ved Nordpolen er sommeren forholdsvis varm, og i den gunstige tid vil man temmelig let kunne nå helt op til den 80. breddegrad, eller mere. Men til gengæld er vinteren der overordentlig streng, og et skib, der så højt oppe overfaldes af den umilde årstid, er i reglen fortabt. Her i de sydlige polaregne er klimaet derimod nogenlunde ens hele året, og man risikerer derfor ikke så meget af vinteren her som der. Man har kun at vogte sig for at drive isen. Men så højt op mod polen som i de nordlige egne, er det umuligt at trænge, i det mindste med et skib. Åh, udbrød fruen og pegede ud på havet. En hval? Der viste sig virkelig en stor mørk masse derude, som skar hurtigt igennem bølgerne. Nu er der stødende mægtige vandstråler i vejret, ligesom to vandspring. Ja, svarede Alsløv. Havet i disse egne er langt rigere på dyr og fugle end ved Nordpolen. Og hvalfangerne, spurgte Erik. I reglen kommer de ikke sønderlig længere mod syd, end vi nu befinder os, svarede kaptajnen. Men på grund af det usædvanligt milde vejrlig og den åbne sø, er det dog muligt, at enkelte kan være gået ned til en endnu sydligere breddegrad. Skal vi imidlertid forsøge at sætte os i forbindelse med en sådan, gør vi sikkert bedst i ikke at sejle for langt endnu. Det tror jeg. Anden styrmand Junker kender dog mere til disse egne end jeg, og vi gør derfor bedst i at høre hans mening. Alle Kemajas officerer blev i den anledning kaldet sammen til et skibsråd. Junker, der i sin tid havde faret med en hvalfanger, var absolut af den mening, at man skulle holde sig i det farvand, man nu var kommet i, og på ingen måde gå længere mod syd. Ved at krydse frem og tilbage under denne breddegrad, måtte man absolut før eller senere støde på en hvalfanger. De andre officerer var enige med ham heri, og således blev det bestemt, at Kemaya hele tiden skulle krydse mellem den 66. og 67. breddegrad, mens man dag og nat holdt skarpt udkig til alle verdens hjørner. Dette skete. Hvert minut i døgnet holdt en mand vagt med kikkert i hånden. Erik var færdig med sine skriftlige arbejder og havde forseglet sine postforsendelser. Alt var således rede. Men dagene gik, og endnu havde ingen hvalfanger vist sig. Skønt man til tider kunne tælle snese af hvaler, der umistænksomt boldrede sig i havet rundt om skibet. Junker bandede og svor på, at det var ufatteligt. Og Erik begyndte at blive urolig. Og det var dog netop nu den allerbedste tid. Ellers kunne havet her i januar måned være propfyldt af sejl, erklærede Junker. Men nu da man med spænding stirrede ud mod den tomme synskreds, viste der sig ikke det, der lignede en sejler. For hver dag, der gik, blev spændingen og utålmodigheden ombord større. Hele mandskabet var levende interesseret i begivenhedernes gang. Der var ikke en, som ikke følte, hvad det galt om. Nu da man ikke mere sejlede om på lykke og fromme, men med et virkeligt mål for øje, viste det sig, at det var lutter udvalgte folk, Kemaya havde ombord. De var alle i den korte tid blevet Erik hengivende med liv og sjæl. Og der var ingen blandt dem, der ikke ville våge sin trøje for opnåelsen af det store mål, de tilsigtede. En dag, da Erik mismodet sad i sin kahyt, og endnu en gang så et af sine manuskripter igennem, for han pludselig op ved lyden af et vældigt brøl oppe på dækket. I et nu ilede han op ad kahytstrappen for at erfare grunden. Det var ukærligt, der stod ved den styrbords låring. Og skreg, mens mandskabet stimlede sammen om ham. Erik vendte hurtigt sit blik ud mod havet og troede at skulle se et skib. Men nej, alt var bart og tomt som hele tiden. Der, brølede O'Kelly. Hvad for noget, udbrød Peter. Der er jo ingenting. Det er et fæ, skreg O'Kelly rasende. Ser du ikke valen? I det samme lød et højt råb fra hele mandskabet. En harpun? Ganske rigtigt. I et par hundrede alens afstand fra skibet flød en død hval med en harpun i livet.